Українці, зокрема водії, через додатки несвідомо шпигують на користь Росії. Питання є і до Телеграма. Які застосунки використовувати небажано, говорить Віталій Мороз, консультант з цифрових технологій. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Отже, як вам загалом ця інформація про те, що частина українських водіїв все ще використовують російські додатки для того, щоб прокладати собі маршрути? Чесно скажу, я здивована. Це ж треба дійсно якось використовувати VPN. Навіщо? Є ж купа альтернативних додатків.
Насправді в Україні, тобто, користування російськими сервісами має дуже давню традицію, тому що це походить все ж таки не з початку війни, це в часових рамках це сягає останніх 10-20 років, і це стосується не тільки сервісів додатків для водіїв, Яндекс.Карти, Яндекс.Навігатор, але також безліч інших програмних продуктів, які розроблені в Росії. Наприклад, софт для автоматизації підприємств 1С, яким користувалися 70% українського бізнесу. І це всі чутливі фінансові документи, які передаються в цій системі. Я би сказав так, що Росія за останні 30 років зайшла на український ринок, і це відбувалося дуже поступово, і про це особливо не замислювалося, тому що ці компанії, які розробляють, вони могли маскуватися під нібито іноземні, ну, той самий приклад Телеграму, тобто офіційно це компанія, яка розташована в Дубаї, в неї там реєстрація, коли подивитися на ці всі документи, але очевидно, що засновники, розробники – це переважно росіяни, які і далі впливають на суспільне життя нашої країни.
В цьому контексті, чи є небезпека використовувати Телеграм?
Про це дискутують, оскільки масово використовують в Україні Телеграм. Я би сказав так, що Телеграм – це зручно як канали, тому що поширюється інформація дуже швидко, але для індивідуального користування завантажити собі, користуватися на десктопі для особистих повідомлень, спілкування з користувачами, тобто це не є доволі безпечно. І до Telegram загалом є питання, що їхній код не пройшов відкритий аудит, серверна частина. Тобто, ну, на жаль, Telegram – це є велика проблема в Україні, але через масове використання Телеграму і урядом, і політиками, і медіа. Тобто це питання скоріше замовчують і сподіваються, що ніяких витоків не буде, що це просто зручна платформа для донесення інформації до українців. Відповідно, широкої дискусії про Телеграм зараз в Україні немає.
Так, зрозуміло з цим. Ми зазначили вже про додатки Тугіз і Яндекс.Карти Навігатор, які контролюються урядом країни-агресора. От ці два додатки, про які я читала щодо дослідження на початку нашої розмови, їх використовувати взагалі, в принципі, не рекомендується і не можна, тому що через ці додатки російський уряд в онлайн-режимі отримує інформацію про ситуацію на наших дорогах, військову техніку і тощо. Якщо от питання водіїв, машин і маршрутів вже закрите, то які додатки використовувати безпечно?
Ну, в першу чергу потрібно користуватися тими додатками, які мають не російське походження. Тобто велика кількість водіїв, я думаю, все ж таки більшість тобто водіїв все ж таки використовують іноземні додатки, зокрема Waze, який точно не є російським. Використання Google карт, тобто також є доволі безпечно, оскільки за цим стоять західні компанії і відповідно їхні сервери розташовані в західних країнах. Проблематика російських сервісів – це те, що коли ви встановлюєте на свій телефон ці додатки, застосунки, то очевидно інформація про ваше переміщення, вона повинна десь зберігатися. Вона зберігається на серверах. Тобто це великий масив даних, які надходить від девайса, від вашого девайса до серверів. І ці сервери розташовані на території Росії, і відповідно до них, тобто мають доступ ФСБ та будь-хто інший. А насправді з цим питанням, тобто я особисто зіткнувся на прикладі одного з барбершопів, куди я пішов записуватися, і я побачив, що на сайті одного з барбершопів було написано, що ми тимчасово припиняємо запис в онлайн, оскільки ми виявили, що ті додатки, які користуються більшість українських барбершопів, це iClient чи YClient, тобто це російські розробки. І от саме власники цього барбершопу, вони зрозуміли, що вони, по-перше, фінансово підтримують Російську Федерацію, оскільки вони платять щомісячний платіж за використання цих додатків, а також вони передають персональні дані своїх клієнтів, тому що ці всі програмки використовують для онлайн-запису. І очевидно, що є альтернативи, і через якийсь час вони перейшли на альтернативи. Але проблематика в тому, що справді ці всі додатки, вони можуть мати англомовні сайти, вони, очевидно, там напряму не пише, що ми є російською розробкою. Це потрібно досліджувати, і тільки уважні користувачі, уважні власники можуть це помітити. Тому там цей барбершоп, він приєднався до компанії, тобто з бойкоту російського програмного забезпечення. Але, на жаль, виходить, що там кілька років тому, коли постало питання перед барбершопами тим самим, як швидко і оперативно створити запис клієнтів онлайн, вони пішли і, можливо, через рекомендації вони знайшли найпростіше рішення, яке вже було відоме, не перевіривши, почали використовувати його. Тому це проблема у дуже багатьох сферах, і тут потрібно власникам бізнесу, пересічним користувачам ставити питання, чим я користуюся. Але це потрібно заходити, вивчати, проводити додаткове дослідження, перевіряти, чи цей софт не є російським.
Ну от, наприклад, як зазначають в матеріалі «Інформнапалму», який я цитувала на початку, уклон не надає доступу до російських застосунків, таких як Яндекс, Тугіз, Сітігайд і Невітел. І ну, під час здійснення замовлень також водіям, які співпрацюють з уклоном, пропонують ознайомитися в налаштуваннях «Уклон Драйвер» з альтернативними навігаторами для роботи або ж завантажувати аналог. Тобто, дійсно, маємо приклади, коли бізнес відповідально ставиться до таких речей, але якщо говорити кардинально про цю ситуацію, чи є технічна можливість, в принципі, зробити так, щоб ці шпигунські російські застосунки в Україні не працювали?
Ну, для цього потрібно комунікувати з платформами, які надають. Тобто, йдеться про Google Play, про Play Market, про застосунки для iOS, тобто якими керує компанія Apple. Тобто, по суті, тобто вплинути на це доволі складно, оскільки тобто це великі компанії, але якщо Україна веде на урядовому рівні певні санкції стосовно цих компаній, то в неї в Україні в уряду буде підстави апелювати, аби ці застосунки були недоступні для території України. Ну, тобто, щось подібне насправді робить Російська Федерація, країна-агресор, коли вона забороняє застосунки західних компаній Instagram, LinkedIn та інші для своїх користувачів. Тобто, ну, але тобто в цьому випадку якогось іншого способу, мабуть, немає, тому що проводити просвітницьку кампанію, тобто це добре, однак сила звички для дуже багатьох відіграє вирішальне значення. Тобто вони навіть, ну, ті ж самі водії, у них є ті самі альтернативи Maps.me, OpenStreetMaps, які є відкритим програмним забезпеченням, тобто його можна перевірити. Але якщо ти колись встановив на свій смартфон чи планшет якусь програмку, то і тобі найголовніше зручно нею користуватися, то, скоріше за все, ти будеш продовжувати нею користуватися і навіть не замислюючись, що ти можеш завдати певної шкоди для інших, для військових, загалом для країни.
Але замислитися варто. Дійсно, це питання важливе. І ми трошечки почали говорити про месенджери, про Телеграм. Ви сказали на початку про те, що до нього є питання щодо безпеки і передачі інформації саме Телеграмом. Але якщо загалом говорити про ті додатки, в яких ми спілкуємося, чи є ті, якими спілкуватися 100% безпечно і можна туди скидати щось, чим ти не хочеш, щоб хтось потім побачив, поділився чи використав. І так само ті додатки, які краще не використовувати.
Загалом, тобто серед додатків є, тобто, ну, зазвичай найбільш безпечними це є додатки, які не є суперпопулярними, тому що, тобто, ну, є певна масова поведінка і є зручність користування, так? Тобто, загалом для будь-якої людини треба усвідомлювати, що її взаємодія в цифровому просторі, вона вже є сама по собі певним ризиком, оскільки передача інформації може бути зашифрованою, наприклад, через Signal, через WhatsApp, тобто на рівні пересилання повідомлення між користувачем. Тобто користувач може розшифрувати цю інформацію, наприклад, це називається end-to-end encryption, шифрування від одного користувача до іншого. Однак, тобто, ми не завжди знаємо, наприклад, ну, можемо, наприклад, повестися, наприклад, на користувача, який видає себе за когось іншого. Наприклад, відбулася атака, фішингова атака на користувача, і людина, наприклад, у Фейсбуці, в своєму месенджері, вона втратила доступ до свого аккаунту. І вам видається, що ви в месенджері спілкуєтеся з вашим другом, але це може бути зловмисник. Тому, наприклад, коли хтось просить, будь ласка, терміново переведи мені гроші, завтра я віддам, то це дуже часто є ознакою того, що аккаунт користувача був зламаний, і якийсь зловмисник намагається забрати у вас гроші.
Угу. І так само йдеться про те, що, ну, варто уважно ставитися до того, які повідомлення ти отримуєш, і чи варто на них реагувати, і ті повідомлення, які ти відсилаєш. Які взагалом є небезпеки, якою інформацією ділитися в соціальних мережах, якщо ви точно не впевнені, що ця соціальна мережа чи цей месенджер є безпечним, якою інформацією, в принципі, ділитися там не можна, і як цю інформацію з технічної точки зору можуть використовувати наші вороги?
Ну, самі соціальні мережі, вони встановлюють певні обмеження на надсилання інформації, тобто всередині, тобто цих месенджерів. Тобто, зазвичай не можна надсилати, щонайменше, наприклад, у Фейсбуці, Фейсбук месенджері, не можна надсилати якусь фінансову інформацію, номери карток, не можна надсилати будь-які документи, тому що все це є чутлива інформація, і якщо вона десь потрапить в чужі руки, це може призвести до подальших втрат, тому що володіння вашими даними, номерам, даними вашого паспорту, водійських прав дозволяє шахраям, тобто, якось це використовувати проти вас. Те саме з номерами банківських карток. Тобто, ну, очевидно, що в Україні масово всі, тобто, донатять, підтримують ЗСУ, допомагають волонтерам, і, відповідно, вони поширюють фінансову інформацію. Але деякі банки, вони створюють такий формат, що ви просто можете поповнити так звану банку. Та? І ні в якому разі не можна надсилати, наприклад, номер карточки і CVS-код, і до якого числа карточка діє. Тому що оця комбінація всіх оцих показників дозволяє шахраям отримати доступ до ваших коштів з будь-якої точки світу. Тому, тобто, люди не можуть не використовувати, люди не можуть не надсилати чутливу інформацію, тому що їм зручно, оперативно вирішувати дуже багато проблем. Через це також багато технологічних компаній, наприклад, OLX, так? Тобто ми вже говоримо не про гігантів, це технологічна компанія, Marketplace, вони також створюють певні системи захисту, вони просять, наприклад, не надсилати інформацію свою фінансову, і вони вбудовують таку функцію, наприклад, там OLX-доставка, де ви тобто можете безпечно замовити доставку, і оплата відбудеться у безпечний спосіб. Тому ну, компанії зацікавлені насправді в тому, щоб ваша присутність в онлайні була безпечною, додаткові протоколи захисту, однак інколи люди ігнорують, тому що їм простіше, наприклад, тобто скинути номер карточки і тобто домовитися з іншим користувачем про якусь купівлю чи, ну, чи якусь транзакцію.
Але там також відбуваються такі випадки, коли шахраї використовують цю опцію, ну, нібито безпечної доставки. Це я знаю навіть з особистого досвіду, тому що моя подруга з таким стикнулася, і в неї потім вкрали доступ до карти. Тобто у будь-якому разі треба бути обережними і тричі перевірити, мені здається, все, що вам надсилають.
Так, тобто найважливіше зрозуміти, чи людина, яка з вами комунікує, чи вона не видає себе за когось іншого, і чи вона не пропонує, тобто шахраї дуже часто мімікрують під те, що вони вам пропонують безпечні опції, вони нам кажуть, ми скористаємося тобто, безпечною доставкою, але вони можуть вам підсунути лінк, який веде на абсолютно інший сайт.
Так.
Який викликає. Тобто, тому, зрештою, тобто це називається соціальна інженерія, коли ми думаємо, що ми діємо в один спосіб, а використовують наше слабке місце, ну, наприклад, брак нашої уваги, якийсь ранковий час, коли ми іще не зовсім розуміємо, що ми робимо, підроблюють, наприклад, логотипи, вам видається, що лист, який вам прийшов, він прийшов від офіційної компанії, але насправді це не так, це від шахраїв. Тому, звісно, дуже складно в цифровому світі бути повністю сконцентрованим, але, очевидно, краще бути сконцентрованим стосовно всього, що стосується фінансової інформації і будь-яких фінансових транзакцій.
Угу. І якщо говорити про не тільки про сервіси і не тільки про месенджери, додатки, якими ми користуємося, а й загалом про нашу безпеку, то, от, наприклад, використання якогось, ну, Яндекс як пошуку, так? В принципі, ми не маємо зараз прямого доступу до цих сайтів, які заблоковані, але, ну, практика показує, що дійсно є люди, які продовжують це робити. І як так працює? Працює, що Google і Яндекс показують різну інформацію, коли ти щось вбиваєш у пошук?
Кожна ця компанія має свої алгоритми, тобто вони, тобто ці алгоритми пошуку є їхньою комерційною таємницею. Відповідно, вони мають свої ранжування. Робота будь-якої такої компанії, вона заснована на тому, що вони збирають про вас дані про ваше перебування в онлайні, і на основі того, які є ваші інтереси, вони ранжують інформацію. Тобто вони ніби створюють, вони подають вам інформацію, яка вам може бути цікава на основі ваших попередніх запитів. Дуже важливо стосовно російських сервісів, тобто, ну, саме по собі, наприклад, там користування там Яндексом, тобто ну, воно має певні там негативні аспекти, але дуже важливо розуміти, що користувачі, оскільки ці сервіси є заборонені в Україні, то користувачі послуговуються сервісами VPN. І дуже важливо розуміти, що багато VPN-ів, вони є російського походження. То якщо ви користуєтеся, завантажили будь-який VPN з інтернету, не перевірили країну походження, то може бути таке, що весь той трафік, на який ви заходите, сайти, які можуть бути чутливими, тобто ви можете надсилати цей трафік теж в Росію. Тому, очевидно, не можна завантажувати в інтернеті будь-який VPN, який вам показується в пошуку. Тим паче, якщо ви будете шукати VPN через Яндекс, то, скоріше за все, передусім це будуть російські продукти, а вже потім відомі.
А якими VPN-ами можна користуватись? Є взагалом якийсь такий порадник?
Ну, тобто відомі VPN-и західні TunnelBear, VinScribe, NewNode VPN, тобто, ну, можна шукати, тобто в Гуглі там найбільш надійні VPN-и, але варто пам'ятати, що найбільш надійні VPN-и це ті, які користувачі самі можуть собі створити, або ж ті, які є платними, тому що дуже часто безплатні VPN-и, вони можуть мати певну проблематику. При цьому, що тобто, треба пам'ятати, що деякі VPN-и, вони є безкоштовними для українців під час війни. Тобто, якщо ви будете бачити подібне, тобто звернення компанії, що ми вам надаємо безкоштовний трафік, то це саме від західних компаній тільки в умовах війни.
Ви сказали про те, що є VPN, які користувачі можуть створити, а чи можете пояснити, як це?
Ну, для цього потрібно мати певні навички, але тобто, ну, багато хто, ну, наприклад, український кіберальянс, тобто вони беруть певний софт і піднімають власні VPN на власних серверах. Тобто це технологічно не є там вкрай складно. І, відповідно, вони можуть розставати ці VPN іншим користувачам. Тому якщо, наприклад, ви довіряєте, наприклад, там вашим друзям, які можуть технологічно підняти свій VPN, тобто ви можете користуватися ними.
Це була розмова із консультантом з цифрових технологій Віталієм Морозом. В студії працювали Вікторія Єрмолаєва.